Berlīnes filharmoniķu mūzikas pasaulē tiek uzskatīti par vislabāko orķestri starp labākajiem. Kopš šī gada janvāra tā vadītājs Sir Simons Rattles ir paziņojis par savu līgumu tālāku nepagarināšanu, un tas beidzas 2018. Gadā. Pašlaik tiek karsti diskutēts par Berlīnes filharmoniķu nākamo vadītāju. Tā raksta Margarita Zieda dienā, un turpinājums mūs varētu īpaši interesēt. Berlīnes lielākais dienas laikraksts Der Tagesspiegel raksta, ka viens no kandidātiem, par kuru tiek runāts atkal un atkal, ir Andris Nelsons. Frankfurter Allgemeine Zeitung šī orķestra vadītāja izvēle pielīdzina Romas pāvesta izraudzīšanai un raksta, ka viens no aktuālākajiem kandidātiem ir Andris Nelsons. Pagājušās nedēļas nogalē Berlīnē Andris Nelsons jau sesto reizi uzstājās kopā ar Berlīnes filharmoniķiem. Šoreiz atskaņoja Mocarta 33. simfoniju, Richarda Wagnera operas Tannheizers uvertīru un Šostakoviča 6. simfoniju. Visi koncerti bija pilnībā izpārdoti.